Posloucháte podcast Business Nářez, tentokrát s Lucí. Moje kolegyně Daniela se aktuálně věnuje svému nejnovějšímu projektu, což je Malý Matýsek a už se těší, až tady opět bude s námi ve studiu. Mým dnešním hostem je Petr Pilin, majitel společnosti iPodnik, který je jedničkou na českém a slovenském trhu v poskytování cloudových řešení. V minulém dílu jsme se povídali o historii firmy a dnes se zaměříme na cloudová řešení a na nejčastější formu cloudu, což je aplikační hosting. Já vás tady vítám, Petře, dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Petře, s cloudovými řešeními a hostingem souvisejí datová centra. Pojďme si vůbec vysvětlit obecně, co to je a co od toho vlastně můžeme čekat.
Datová centra jsou vlastně novodobé továrny. Nevyrábí se v nich automobily, nevyrábí se v nich nic fyzického, ale vyrábí se v nich výpočetní výkon. A je to ten příměr velmi hezký, který já si půjčím z Microsoftu, tak je, že během průmyslové revoluce si vlastně továrny vyráběly elektřinu sami. Byl tam nějaký generátor dieslovej, že jo, nebo něco podobného, který prostě poháněl tu fabriku. A tím, jak se rozšiřovala rozvodná síť, tak se vlastně vyčlenilo samostatný odvětví, které jsou elektrárny. A dneska vám každému přijde úplně normální to, že přijdete domů, cvaknete vypínačem a rozsvítí se světlo, ale vlastně ta elektřina se vyrábí stovky kilometrů od vás, protože ztráty v přenosu jsou minimální. Datová centra jsou vlastně novodobé továrny, které vyrábějí výpočetní výkon. Tak jako máte svůj počítač, který díky panu von Neumannovi, Alanu Turingovi a mnoha dalším vám je schopen spočítat víceméně to, co na co si pomyslíte, tak to, ten procesor, operační paměť, to všechno, z čeho, co vlastně ten výpočetní výkon vyrábí, tak my přesouváme do těch datových center tak, aby jsme ho mohli vyrábět hodně a prostřednictvím rozvodné sítě, tedy internetu, kde ztráty v přenosu jsou minimální, tak jsme to mohli dodat zákazníkovi na jeho zařízení, aniž by on si musel cokoliv instalovat, aniž by on musel rozlišovat, jestli zrovna pracuje na mobilním telefonu, jestli zrovna pracuje na tabletu nebo na svým počítači. Takže odpovědí na to je, že to jsou vlastně moderní továrny.
Petře, co všechno se dá vlastně hostovat?
No, téměř všechno. Samozřejmě kromě toho, že bychom se my fyzicky skopírovali do počítače a to je na samostatný díl někam jinam. Ale to všechno, to, co dneska se ukazuje ve firmách jako důležitý, to, co pokrývá firemní provoz. Ať už to jsou databáze v SQL serverech, ať už to jsou účetnický nebo ekonomický systémy, nebo lépe řečeno ERP systémy, ať už to jsou systémy na řízení vztahu se zákazníkem, CRMK, ať už to jsou různý nástroje na digitalizaci procesů, možná bychom mohli jmenovat V-Flow Roberta Soudního nebo Digitu Karin Fuentesový, který prostě potřebují někde běžet, potřebují proto výpočetní výkon a ten se dodá právě v tom datovém centru. Různý umělý inteligence, který vyhodnocují vlastně obsah faktury a pak ho umějí i třeba zaúčtovat. Různý nadstavby řízení prodejního cyklu, dopravu, sklady, docházkový systémy. Vy to pojmenujte.
Já přemýšlím, že jsem se spíš měla zeptat, co nelze hostovat.
No. A víte, že nevím.
Vážně, neexistuje nic, co nejde hostovat?
Ne, takhle. Zatím pořád jsme trošku limitovaní tou rozvodnou soustavou, tím internetem. A často narážíme na to, že třeba velký grafický studia, kde se vyrábí ohromný objemy dat, který slouží právě pak jako podklady k tisku billboardů nebo veliký množství dat, jako jsou videa, tak tyhle ty syrový data, který se pořídějí, tak ty dneska ještě není tak rychlý internet, abychom je rovnou mohli ukládat na cloud. Čili je část věcí, kde zákazníkovi říkáme, že je možná lepší použít takzvané hybridní řešení, kdy část těch dat leží u zákazníka, ale všechno to ostatní přesuneme do cloudu. To, co prostě z cloudu jde, tak v té firmě uděláme.
Uh-huh. To se pohybujeme už u lokálních nějakých serverů. Je to něco, co zcela vymizí, co je takový dinosaurus díky cloudu, anebo to má budoucnost?
Lokální server je mrtvý druh. No to je krátká odpověď. To není potřeba. To je věc, která je poplatná svojí době a roku 2010. Takže už jsme 11 let za Zenitem a pokud ještě stále si myslíte, že vaše data jsou ve vaší firmě, ve vašem domě, v bezpečí, tak vězte, že nejsou. A že nejsnazší, jak se k ním dostat, je to nechat vykrást. A teď myslím fyzicky. A často teda, a to řešíme se zákazníkama, měli jsme takový příklady táhnu. Mm-hmm. Měli jsme takovýho zákazníka, kde tak dlouho říkal, vy to máte drahý a já ty data nemám u sebe a já se k vám nepřidám, mě to jako stačí tak, jak to mám, až prostě ten barák vyhořel. A pak jako oceníte to, že ty datové centra jsou ochráněný proti živelním katastrofám, jsou tam dieselový generátory, který když vypadne proud, tak to datový centrum pořád bude fungovat. Jsou tam ty prostory, kdyby na nich hořelo, tak se naplnějí inertním plynem a ten server uhasej. To, že prostě si uděláte daleko, nebo zálohování je součástí, vždycky integrální součástí našich služeb. To má celou řadu výhod. A pak máme druhý jako mnohem lepší příklad, kdy jsme se dohodli se zákazníkem z Jablonce, firma obchoduje, já jsem pod mlčenlivostí, takže u některých...
Ani naznačovat nemůžeme.
Ne. Obchodují sportovním zbožím, a víc neřeknu. A tihle lidé si u nás koupili server, my jsme se dohodli, že přemigrujeme data jsme teda přenesli do toho nového cloudového prostředí, oni tam začali fungovat a o 2 hodiny později, po ukončení té migrace, do té serverovny z patra vejš vytek boiler. A celá ta serverovna šla cu grunt, protože jaksi ty jemné elektrické zařízení se skutečně s vodou nemají rádi, nebo rády, a tak vlastně zákazník byl vděčný, že to už bylo pryč a že oni teda jako zamáčkli sluzu nad hardwarem, ale vlastně mohli pokračovat dál v provozu.
Tomu říkám načasování teda.
No, víte, někdy mám pocit, že vlastně i na nás padá takový podezření, protože...
Že je to forma marketingu.
Neděláme to, ale pravda je, že stalo se i to, že jsem posílal zákaznici nabídku na hosting pohody a oni řekli, ne, to je pro nás moc drahý a my to nechceme. A o týden později, jako jim ten server sežral ransomware. A pak mám pocit, že jsem měl od ní telefonát, kdy ona mluvila takovým tónem, jako no já si to u vás teda koupím a náhodou nemáte v tom prsty, že ne? Nemáme.
Jak klienti moc řeší bezpečnost dat? Jak moc je to pro ně důležité a jestli to nějakým způsobem se stává jako častější otázkou?
Určitě jo. Víc než předtím, protože těch útoků samozřejmě narůstá. My se umíme takovým útokům bránit. I jsme teďka nějaký zažili na naší infrastrukturu. Pokaždý se nám ji podařilo úspěšně vyřešit. A pokud si přenášíte data do cloudu, tak byste se automaticky toho partnera měla ptát, jak to máte zabezpečený. Můžete mi poskytnout vícefaktorový ověřování, aby kdyby náhodou někdo odchytil moje heslo, aby se tam stejně nedostal k těm datům. Jste schopni mi zaručit, že k těm datům se nikdo nedostane? Jste schopni ty data šifrovat? Jste schopni mi poslat e-mail, když nějaká část toho třeba těch dat bude nějakým způsobem v ohrožení? A nebo jenom obyčejná věc, jak máte zazálohovaný data? Nebo jakým způsobem chráníte svoje počítače před tím, aby když vám ten počítač někdo ukradne na parkovišti, aby nebyl schopen z toho disku vyníst data? A ty cloudové služby tohle to všechno efektivně řeší. Takže bezpečnost je extrémně důležitá věc. A v cloudu, ten by design, promiňte, vlastně...
My jsme si slíbili, že
budeme mluvit česky, takže od samotného návrhu je zabezpečení nedílnou součástí těch všech služeb.
Poslední 2 roky byly rokem covidu a home officeu. Jak řešily právě firmy tu bezpečnost dat v rámci těchto přesunů do svých domovů, těch zaměstnanců?
Myslím, že první část byla taková, že všichni zjistili, že ten cloud potřebujou. Takže než bezpečnost, tak bylo...
Nejdřív cloud. Ano.
Cloud na prvním místě. Hlavně fungovat. Hlavně nás přeneste. Hlavně nám to zajistěte, abych já mohl posadit lidi domů. To jsme zažili opravdu obrovskou vlnu. A vlastně jsme se trochu na té vlně svezli. Byť je to dobrý v tom, že my jsme nevznikli, jako, že bychom si řekli, aha, tak teď je covid, lidi budou umírat, to je super, na tom vyděláme peníze. Ale už jsme tu nabídku měli předtím, takže je mi to trochu nepříjemný to říkat, ale opravdu pro nás prostě to byly dva velmi úspěšný roky. Oba dva jsou, znamenají pro nás více jak 30% růstu, v některých odvětvích i 40%. Takže pro nás to byl úspěch a pomáhali jsme ze všeho nejvíc. Jsme pomáhali lidem se do toho cloudu vůbec přestěhovat, aby mohli dělat online schůzky, aby si mohli efektivně sdílet soubory, aby víc lidí mohlo pracovat nad jedním Excelem a takovýhle základní věci. A pak jsme to učili používat. A já jsem loni v březnu jsem už nechtěl Microsoft Teams ani vidět, protože jsem je školil, já nevím, no.
Pořád.
2 měsíce v kuse. Ale je to strašně důležitý. Je hrozně důležitý, abyste měli dobrýho partnera, který je schopný nejenom vám ty cloudové služby nasadit, ale zároveň je schopný je vám konfigurovat, což je vlastně ta třetí fáze toho. Že jedna věc je migrace, druhá věc je jako naučit to ty lidi používat a třetí je pak ta konfigurace právě třeba jako zabezpečení. Protože potom, jakmile už v tom cloudu jste, tak se začnete ptát. A jak já můžu zajistit, že se tenhle člověk nedostane konkrétně k těmhle datům? A tam je potřeba mít partnera i podnik, který vám v tomhle tom všem pomůže.
My jsme tady postupně už zmínili spoustu výhod cloudu. Máte v tom seznamu těch všech ještě nějaké, které jsme tady vlastně nezmínili?
No mít kolegy po ruce. Se určitě neříkali, že pokud jste v tramvaji nebo na cestě do práce, tak můžete se vždycky podívat, jestli ty kolegové jsou u počítače, rovnou si rychle si s nima třeba vyvolat schůzku, nebo když pracujete nad smlouvou nebo nabídkou, tak zmáčknout tlačítko a toho kolegu k tomu dokumentu přivolat. A to je obrovská změna, kterou může projít vlastně každá firma, že místo toho, aby jako obíhali lidi, tak se sejdou v nějakým virtuálním prostoru a tam vlastně tu danou věc řešejí. Rychle, elegantně, nad jedním souborem. Ten cloud, když se budu bavit třeba o SharePointu, tak vy tam tu věc nahrajete a začnete pracovat nad tou smlouvou a vsadím se, že se shodneme. Já totiž nenávidím takový to, když vemete Word, pošlete ho 5 kolegům a on se vám vrátí 7 verzí.
Ideální variant.
To je ideální. A ještě nevíte, která je poslední.
To chcete.
A jestli kdo všechno do ní zapsal. Tohle ty cloudové služby řeší naprosto ideálně, protože začnete tvořit dokument, klepnete na tlačítko sdílet, napíšete tam jména těch kolegů, jim to přijde, oni si to otevřou, vy vidíte, kde v tom, třeba v tom dokumentu stojí, jak tam pracujou a zaznamenává se posledních 500 verzí toho dokumentu.
Prostě 21. století.
Prostě 21. století.
Co třeba finanční úspory přináší cloud?
Jasně. Ne vždycky teda. Ale když porovnám chod fyzického serveru, protože se pořád bavíme o datových centrech a fyzických serverech, tak tam samozřejmě díky tomu, že vlastně cloud staví na nějaký sdílený ekonomice a na tom, že my jsme schopní z té hromady hardwareu vyčlenit ten kousek toho výpočetního výkonu, který dáme té firmě, tak samozřejmě tam je vždycky finanční úspora, ať už je to v licencích nebo na investicích do toho konkrétního hardwareu. A tam, kde to možná nemusí být jako zrovna levnější než to, co máte, tak tam se to dohání jednak kvalitou služeb, ale to je něco neměřitelného, ale množstvím těch služeb, které můžete použít. A když pak se to naučíte využívat všechno, ať už je to řízení projektů, ať už to jsou chytrý formuláře, ať už to jsou elektronické procesy, ať už je to schvalování, ať už to jsou cloudové sdílené složky, ať už to je zálohování, tak najednou zjistíte, že kdybyste tohle si měla dělat všechno vlastníma silama, no tak to bude stát ohromný peníze. Takže ono se možná někdy může zdát, že ta měsíční částka je jako vysoká, protože prostě cloudové služby se platí periodicky, ale vlastně když se podíváte na rozsah služeb, tak ten je mnohem větší, než byste si zvládli udělat vlastníma silama. A taky teda možná si můžete říkat, ok, ono je to dražší, no ale když potřebujete 10 uživatelů, no tak jich máte 10 a platíte 10, a když jich potřebujete 5, no tak platíte polovičku.
Vycházím ze zkušenosti matky, že děti onemocní většinou v pátek v noci nebo v sobotu o víkendu, když nejsou lékaři běžní dispozici. Jak je to s vlastně IT technikou? Rozbíjí se ve stejné dny?
Padá server, něco si přejí. Takže máte naprostou pravdu. Samozřejmě, že a já jsem dělal lokální IT, takže si to moc dobře pamatuju, že ten server u zákazníka, na kterým vy máte tu smlouvu, že se o něj máte starat a jste na to třeba sama, nebo zrovna, já nevím, máte firmu, kde jsou dva kolegové, a tak ten prostě se rozbije ve chvíli, kdy vkročíte, dáte nohu do letadla na týden a chystáte se odletět na týden na dovolenou. A nebo teda z pohledu jednatele firmy je to stejný, nemůžete si odpočinout, protože prostě zrovna si ta věc postaví hlavu ve chvíli, kdy potřebujete odjet na služební cestu nebo odejít na důležitý jednání, a místo toho, abyste to na někoho delegovala, tak to musíte odejít řešit. A přesně se to nejlíp v pátek, když se chystáte, že oslavíte narozeniny potomka, no tak halt neoslavujete a jdete to řešit. To s těma cloudovýma službama samozřejmě odpadá. Tím, že my děláme 24/7 podporu, tak pro oba dva tábory, ať už jste jako informatik profesionál anebo jednatel té firmy, tak pro oba dva máme pro vás tu dobrou zprávu, že prostě vezmete telefon, zavoláte nám, řeknete, hele, podívejte se, nám něco nefunguje, pomožte nám, vyřešte to. A my jdeme a budeme to řešit, protože tak jako je zálohování jednoznačnou součástí našich služeb, tak jednoznačnou součástí našich služeb je i garantovaná dostupnost a 24/7 podpora.
A všechny licence vyřešené zároveň.
Jistě, pochopitelně. Tam součástí našich služeb je taky software assurance, to znamená zajištění dodávky všech posledních verzí od společnosti Microsoft, které prostřednictvím té služby čerpáte. To znamená, že se ani nemusíte starat o to, jakou máte verzi, protože vždycky máte tu poslední verzi. Máte právo na něco, čemu se v našem světě říká ponížení verze, downgrade, kdy samozřejmě můžete říct, ne, já na této verzi zůstanu, a my jsme jako schopni a ochotní to respektovat, ačkoliv to příliš nemáme rádi, protože když se dostanete do situace, že něco nefunguje, tak jak třeba dodavatelé hardwareu, tak ale i Microsoft se nás ptá, a máte poslední aktualizaci? Máte ji skutečně nainstalovanou? A to se většinou, když dojdu do místního IT, tak se zeptám, a máte poslední firmware na řadičích?
Je to tak? Petře, kdo je většinou ve firmách tím, kdo vyvolá to jednání třeba s vámi, s e-podnikem, že potřebují změnu? Je to majitel firmy, nebo je to spíš ten, kdo řeší IT?
No, často je to majitel firmy, který hledá nějaké řešení pro tu firmu a pro její rozvoj. Často jsou to naši partneři, kteří třeba vyrábí nějaké nadstavby nebo vyvíjí software a potřebují ho do té firmy dodat, ale ta firma nemá odpovídající infrastrukturu. A taky to bývají ti lokální informatici, kteří dojdou do bodu, že potřebují někdy spát, a tak řeknou, hele, tak já ten server dám k vám, já prostě postarejte se o to, já tady stejně mám hromadu věcí, které musím spravovat, o které se musím starat, tak aspoň mi tady odpadne starost. A často to bývá tak, že oni můžou mít, když to samozřejmě majitel firmy dovolí, tak můžou mít správcovský nějaký přístup nebo prostě nějakým způsobem se dostat na ten server, aby ho třeba mohli administrovat. A nebo se jim ulehčí v tom, že napíšou e-mail a my to zajistíme.
Existují nějaké statistiky, kolik firem je v cloudu a kolik ne?
Víte, že nevím. Z Fortune 500 je 90% firem využívá cloudové služby. A třeba služby Microsoftu. Takže jestli chcete nějakou statistiku na místě, tak vězte, že ti největší hráči na světě všichni používají mnoho cloudových služeb. A jestliže je cloud dobrý pro ně, tak zcela nepochybně je dobrý pro naše zákazníky.
Z toho typu, že asi v Čechách bude ještě trochu větší rezerva, než...
No prostor na trhu ještě je.
Rozumím. Jak vypadá taková migrace potom opravdu v praxi?
Poznáním toho zákazníka nebo poznáním prostředí zákazníka začínaje, pokračujeme pak přípravou toho cloudového prostředí, ať už se to týká třeba e-mailů, souborů, databází nebo těch jednotlivých informačních nebo ekonomických systémů, tak tam to prostředí připravíme. Následně se domluvíme se zákazníkem na přenosu těch dat, kdy se vlastně to může stát. Nám je to jedno kdy, ať už je to, já nevím, v neděli o půlnoci, no tak v neděli o půlnoci, to je vaše věc. Chápu, že k tomu máte důvody. A pak jdeme a vlastně to, co jste měli v tom původním prostředí, ty data, tak přeneseme svými metodami, ať už, protože ta metoda se volí podle toho, jaký služby využíváte. Tak jsou různý metody. Nicméně teda to přenesem do toho cílového prostředí, pak se zákazníkem proběhne kontrola a validace toho přenosu. Potřebujeme součinnost, protože zákazník musí ověřit, že teda je to celý přenesený, my nevidíme dovnitř do těch dat, co tam je, takže to potřebujeme potvrdit a v momentě, kdy to takhle je, tak můžeme pokračovat dál. Často k tomu potřebujeme pomoc partnerů, když tam třeba zákazník má nějakou nadstavbu, takže to se třeba řeší tak, že to přeneseme v noci a ráno ti partneři jako dodělají konfigurace různých nadstaveb. Ale to opravdu záleží hrozně zákazník od zákazníka.
Pokud existují takovéhle komplexní služby, měly by vůbec firmy usilovat o nějaké vlastní IT oddělení nebo vlastní ITáky, nebo se bez toho už úplně obejdou?
Vývoj aplikací je něco, co určitě je potřeba mít. Rozhodně je potřeba mít marketing, správu webu. Když půjdete tou cloudovou cestou, tak vám ve firmě zůstane zařízení, které vás připoje do internetu, tiskárny, počítače, monitory, tak o to se taky někdo musí starat. Takže to je věc, která samozřejmě jako tam zůstane, ale ten zbytek ten odejde do cloudu. Ale to vůbec neznamená, že by jako informatici byli nepotřební, protože my vlastně pro ně vyrábíme výpočetní výkon. My se na ty aplikace trochu koukáme jako ze spoda, protože oni běží v té vrstvě nad námi. My, když se vrátíme na začátek na ty datová centra, tak jsme říkali, že my vyrábíme výpočetní výkon a ten výpočetní výkon konzumují aplikace. A ty aplikace někdo musí konfigurovat, někdo je musí nastavovat, něco zvládneme my, ale mnohem víc je na to potřeba nějaký kolegy, partnery, lidi, kteří třeba je vyvíjejí, spravujou, nastavujou, upravujou. No tak tam je ta role.
Tam je ten prostor.
Ano.
V každém oboru jsou nějaké mýty. Jaké jsou právě v tom vašem?
Že když mám data v cloudu, tak je nemám pod kontrolou.
To je nejčastější argument.
To je ohromný strach, který ale není pravdivý.
A jak to je?
No, jednak my umíme vám ty zálohy, pokud byste teda potřebovali, tak podat na vaše zařízení. Takže vy máte vždycky možnost mít nějakou verzi těch vašich dat cloudových k dispozici. A druhá věc je, že když máte ty data doma, tak ať už je to živelní katastrofa, nebo vám prostě jenom někdo vykrade prostory nebo něco z toho odejde, vy k tomu nemáte náhradní díl, tak ta ztráta dat jako u vás ve firmě, když teda neberu to prostý, to, že opravdu to někdo jako odnese, no tak to riziko je mnohem větší, že jo.
Petře, jaký máte osobně vztah k různým technologickým vychytávkám a jakou roli hrají ve vašem životě?
Já miluju servery.
Jakože je sbíráte?
Já když jsem byl malej kluk, tak jsem jako chtěl mít hrozně moc počítačů. Já jsem si vždycky jako říkal, že by to bylo super, kdybych měl hodně počítačů.
Kolik jich máte?
No teď naše síť čítá něco přes skoro 3100 serverů, takže to je takovej jako teď rozsah. Tak se mi to hrozně líbí, protože my jsme si i vyvinuli umělou inteligenci, která nám pomáhá spravovat ty servery, která z nich hlásí, co se, když se na tom serveru něco děje, tak my se to dozvíme. Jo, samozřejmě do zákaznických dat nevidíme to, velmi respektujeme to, že nesmíme znát obsah těch dat. Ale nějaký informace o tom serveru, nebo jaký aktualizace, třeba jaký aktualizace Windows se tam nainstalujou, tak to samozřejmě vědět musíme a tohle mě hrozně baví. Ať už to je od toho čipu v datovém centru, kdy prostě opravdu si pamatuju, jak jsem tam dával ty první servery, jak jsem je konfiguroval, jak jsme zapojovali síť, až prostě po to, že pak sedím se zákazníkem, jsme připojeni na vzdálené ploše a já mu pomáhám nastavit v prodejně třeba způsob, jak pípnout zboží, aby vyjel paragon, aby se rozsvítil platební terminál a aby bylo centralizovaný skladový hospodářství.
Máte třeba chytrou domácnost? Řídíte i svůj domov stejným způsobem?
Myslíte, jako, že bych svoji rodinu řídil jako firmu?
Myslím tím ta zařízení, nemyslím tím ženu.
Zatím ne.
Zatím ne.
To pro mě není až tak důležitý. Tím, že mám blízko k těm serverům, tak velmi často si rád taky ale od toho odpočinu. Takže mám rád třeba kytaru, protože tu vemete do ruky a ona není zapojená do elektřiny. Ona nepotřebuje startovat, ona nepotřebuje aktualizovat a vemete, zmáčknete akord a ona zní. Takže trochu možná ve svém soukromí jsem jako ten protějšek, který ne za každou cenu potřebuje ten nejposlednější výkřik technologie, ale v těch datových centrech, na serverech a ve službách našich tam jo.
A co vaše děti jsou vedené tak těm všem technologickým vychytávkám a novinkám a mají rádi servery?
Eliška má YouTubeový kanál, teď začala stříhat video, tak to je takový jako hezký, je to moderní, že je mladá slečna. A Ondra ten jako ve svých 9 letech prohlásil, že prostě on bude stavět roboty.
A staví?
A staví. Takže ten překvapilo mě to, ale vlastně jsem za to jako docela šťastný, protože on si tím bude moct čuchnout k Pythonu, on si bude moct čuchnout k automatizaci, robotizaci a to je zcela nepochybně jeden z oborů budoucnosti, že manuální práci je potřeba nahradit.
Tak to držím palce, ať se daří. Tohle to byl Petr, sběratel serveru. A vy, milí posluchači, pokud se vám povídání a příběh Petra Pilina líbil, sledujte naše podcasty, sledujte naše sociální sítě, webové stránky Expertní board 21. Pište nám, ptejte se na cokoliv a mějte se báječně. A zase na viděnou a naslyšenou někdy příště.